Ususalatus. Me kõik tahame olla õnnelikud ja me oleme küll väga erinevad, aga see on, mis meid ühendab tõenäoliselt kõiki. Mõnel on see nagu teadlikum, see soov olla õnnelik, teisel võibolla alateadlikum, aga me tahame olla õnnelikud, me tahame olla sisemiselt rahuldatud, meid on loodud sellisena. See, mida see tähendab, olla õnnelik, siin lähevad juba meie teed lahku. Mõni leiab, et võibolla lõputu kannatus on tema õnn. Teine vajab õnneks, õnnelik olemiseks, viie magamistoaga maja ja kolme autot maja ees. Kolmanda õnne aluseks on ehk võimalus reisida maailma näha. Neljas vajab õnneks võibolla seda, et ta saaks ennast harida, et ta saaks ammutada selle maailma tarkust. Mõni igatseb õnnelikuks olemiseks seda, et ta saaks töölt ära tulla, teine usub, et õnnesaladus on see, kui ta saaks lõpuks korraliku töö ja nii edasi, nii edasi. Meid teevad õnnelikuks erinevad asjad või täpsemisega oleks öelda, et me mõtleme ja vahel kujutame ette, et meid teevad õnnelikuks erinevad asjad. Lihtsalt sageli meie mõtted õnnelikusest ja tegelikused, kui need asjad siis on meil ja kui me oleme jõudnud sinna, kuhu me oleme kogu aeg pürginud ja tahtnud, siis see tegelikus ei ühti. Ehk siis see ei olegi see meie saladuslik õnnealus, mida me oleme otsinud. Sageli me mõtleme ka nii, et kui me saame õnnelikuks, siis me hakkame tänulikuks. Kui minu elus on mingisugused kriteeriumid täidetud, siis ma hakkan tänulikuks. Kui minu palk ületab selle piiri, siis mina hakkan kümnist maksma, sest siis mul jätkub. Kui see või teine asi ületab selle piiri, siis ma hakkan lisaks kümnisele andma ka ohvreid ja ka teisi õnnistama. No, reaalsus on see, et enamasti on need sellised pettekujutelmad koguduste ja vaimulike teenistuste kõige suuremad ja ustavamad annetajad on reeglina need, kellel on päris vähe. Võibolla otsaga kokku tulevad pensionärid. See on Eesti mitmete vaimulike teenistuste ja koguduste juhtidega sinna tagasi side. Kõige ustavamad ja rohkem arvulisemad õnnistajad ja toetajad on just see sotsiaalne grupp. See puudutab väga erinevaid eluvaldkondi, aga üks rusika reegel on see, et kui sa ei tee midagi tänaste vahenditega, see, mis sul täna on, kui me ootame lõputult mingid paremaid tingimusi, siis ei saa sa seda tegema ka siis, kui sul on need unistatud võimalused ja vahendid. Ehk kui sa ei otsusta täna olla tänulik tõusu päikese eest, võime eest kuulda, võime eest näha, oma jala peal liikuda, võime eest õppida lähedaste eest, koguduse eest. Mina siin Hiiuma eest, keegi teine võibolla Ida-Viruma eest, piibli eest, rahaliste võimaluste eest. Kui sa ei otsusta tänulik olla täna, siis ei ole sa seda ka siis, kui olukorrad muutuvad selles suunas, nagu me igatseme ja loodame. Me ei pea õnnelikuks saama enne, kui me muutume tänulikuks, ehk siis me ei pea õnnelikuks saama selleks, et muutuda tänulikuks, sest seda õnne ei tule kunagi. Sa võid saada selle uue maja, selle viie magamistoega, sa võid saada parema palga, sa võid leida parema koguduse, sa võid leida parema elupaiga, aga kui sinna pean, see kõik jällegi tavaline. Sest meil pole tänulikkuse hoiakut. Me ei otsusta väärtustada seda, mis meil on. Me oleme nii harjunud sellega, mis meil on. Me võtame asju ja inimesi isenesest mõistetavalt. See on nagu teatud mõttes nagu paratamatus. Üks õpetlik animatsiooniklipp näitab kaadris ühte sportautojuhti ja taevas lendavad helikopterit. Ja see sportautojuht kiikab ülespoole ja mõttemulli ilmub siis mõte, et mis siis oleks, kui mul oleks võimalus omada helikopterit. See pilt liigub niimoodi, et selle sportauto teisel pool sõidab üks jeep, mille juht vaatab sportautot ja ütleb, et oh, oleks mul kunagi nii palju raha, et ma saaks sellise sportauto osta. Ja siis liigub taas pilt selliselt, et selle jeepi kõrval ilmub selline tavaline sõiduauto, see uus sõiduauto ja see vaatab, selle juht vaatab jeepi ja mõtleb, et oh, oleks mul selline auto kord. Ja see pilt liigub taas ja selle uue auto kõrval ilmub päris vana. Vana, aga sõitev auto ja see, selle vana auto juht vaatab seda uut autot, ütleb, et mis siis küll oleks mul võimalus osta see uus auto. Ja siis selle vana auto kõrvale ilmub sükkane väikse mootorratas. Mootorrattur vaatab autot, et oh, oleks mul kord auto. Selle mootorrattide kõrval on jalgrattur, kes vaatab mootorratast, et oi, oleks mul kord see mootorratas. Selle jalgratturi kõrval on üks jalakäija, kes ootab bussi ja mõtleb, et oh, oleks mul see jalgratas. Ja siis läheb kaader ühe maja rõdu peale, kus on rõtastoolis poiss, kes vaatab seda jalakäijat, ütleb, et oh, oleks mul jalad, et ma saaksin minna millal iganes ja kuhu iganes ma sooviks. Ehk siis kogu selles ahelas on kõikidel inimestel, kõikidel nendel osalistel võimalus nuriseda, vaadata sellise mitte sellise terve edasi viiva pilguga, vaid sellise kadeda, kurva ja kibeda pilguga neid, kellel on midagi rohkem kui meil, ütelda, et oh, mis siis minu elus kõik oleks, kui minul oleks ka need võimalused. Ja samas on seal sees see võimalus selles hetkes, kus nad on, vaadata seda võimalust, isegi seal ratastoolis oleval poisil, ja näha midagi, mille eest olla tänulik ja mida on talle rohkem antud kui võibolla kellelegi teisele. Mis tekitab tänulikkuse? Kus see tänulikkus tekib? No ilmselgelt see tänulikkus tekib siin kusagil südames ja peas või seal kuskil vahepeal või mõlemas. Tänulikkus sünnib siis, kui me elus on midagi, mida me tõeliselt väärtustame, mis on väärtuslik meie jaoks. Mille me ütleme, et see on oluline, see on väärtuslik. Ja sinna juurde ka see, et me oleme selle saanud ilma, et me oleksime saanud seda ise osta, ära teenida või välja töötada. Ehk siis midagi väärtuslikku, mis on meie ellu tulnud selliselt, et meie ei ole seal väga palju saanud kaasa aidata. Seda nimetatakse armuks. On me elus midagi kedagi sellist, keda mida me väärtustame ja mida ei ole meie saanud kuidagi esile tuua või välja teenida. Ma usun, et päris palju, kui me vähegi mõtleme. Ja on üks armu kasvatamise valem või moodus, mille on kirja pannud Paulus teises Korintuse kirjas, kui mõtleme sellele, et tänulikus tekib armust, ära teenimatus soosingust. Ja nüüd Paulus ütleb, et on võimalus seda armu, seda ära teenimatud soosingut kasvatada oma elus. Teise Korintuse 4.15 ütleb, et kõik sünnib ju teie heaks. Et kuule nüüd, arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks. Jumala austuseks. Selles salmis on nii palju öeldud, aga kui rääkida tänases kontekstis, siis me näeme seda, et armu kasvatamise üks väga selge moodus on see, kui inimesed hakkavad rohkem tänama. Üha enamate inimeste tänu kaudu rohkeneks see arm Jumala austuseks. Arm kasvab, kui ta kohtub tänulikusega. Kas pole vahva? Jumal vaatab ja kohtab tänuliku südant, tänuliku perekonda, tänuliku kogudust ja vaatab, oo sinna tasub armu juurde anda. Imed, soosing, kordaminek. Mida see kaasa toob? Suuremat tänulikust. Sest see on midagi väärtuslikku ja see on antud meile armust. Tänulikus kasvab ja see vabastab uue armu. Kas pole heas mõttes vägev selline püramiid skeem või otse kui igiliikur, mis aina liigub aina suurema hooga. Lõputu kasv. Arm toob tänulikust, suurem tänulikust toob suurem armu, suurem arm toob suurem tänulikust. Ja me teame, et see kasv võib lõppeda, sest me harjume, kipume ära harjuma kõigega, nagu ma ütlesin. Me harjume õnnistustega ära, me harjume imedega ära, aga see on teadlik hoiakute ja mõtlemise küsimus. Näe tänu põhjuseid. Just praegu, selles, kus sa oled. Selles hetkes. Ameeriklased või inglisekeelne maailm loeb oma õnnistusi. Neil on väljend count your blessings. Meil on ka see võimalus õhtuti lammaste asemel või poliitikuid kirudes mõttes selle asemel lugeda kokku oma imed, oma tänupõhjused, õnnistused. See muudab meelu. Pidevas puuduses elavad inimesed keeravad oma armukraanid kinni. Siin kehtib sõna, kus on, sinna antakse juurde. Nurina ja lõputu puudujäägi õhkond ei kutsu armu lähedale. Sealt kaob viimnegi piisk. Jääb ainult selline kibe oma õigus ja ära teenimine. Kogu maailm on võlgu, jumal on võlgu, pere on võlgu, kogudus on võlgu, töökoht on võlgu, kõik on võlgu. Abikaasa on võlgu, sest ma olen rohkemat väärt. Päris kibe ja õnnetu moodus elamiseks. Ja sinna juurde käib, kui ma üks kord saaksin seda või mul oleks see võimalus siis. Üks kord, kui on nii, siis ma hakkan tänama, siis ma hakkan teistmoodi mõtlema, siis ma hakkan õnnistama. Tõenäoliselt ei hakka, sest mõtlemise vundament ja juur on vale. Sa võid umbrohu juurikad istutada kõige ilusamatesse pottidesse või ilusamale ja kobestatumale maale, aga nad ei hakka ilusaid lilli kasvatama. Ikka umbrohi. Kinnise tee saada kunagi õnnelikuks viib sind kogu aeg kuhugi tulevikku, kus midagi saab juhtuma. Aga täna on kõik valesti. Aga tänulikus toob sind hetke ja otsustab avada silmad ja kõrvad ning näha imesid praeguses. Ja see ei ole leppimine kõigega, see on võimaluste nägemine kõiges ja võimaluste nägemine hetkes ka väga keerulises või väga valuses hetkes. Meie elu võib tabada haigus. Mis on seal tänu põhjust? Võib-olla on sul lähedased, kes sinu eest hoolitsevad, võib-olla on sul auto, millega arsti juurde sõita, võib-olla on sul sotsiaaltöötaja või hooldaja, kes sinu eest hoolt kannab, võib-olla on sul pension või haigusraha, millega sa saad leiva laual osta, võib-olla on keegi leiutanud ravimi, mis sinu valu leevendab, võib-olla oled sa oma haiguse käigus jõudnud oma osaduses jumalaga sinna, kuhu sa poleks kunagi terve ja tugevana jõudnud. Ma ei tea, lood on erinevad, aga alati on mingi võimalus, alati on midagi veel. Millest me saame kinni haarata ja ühendada oma tänulikkuse elustiiliga ja mõtteviisiga. Milline on üks Kristusesse juurdunud elustiil ja mõtteviis? Paulus kirjutab sellest kolosslastele, Kolossa 2:6-7. Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse vastu võtnud issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud, olles üles ehitatud temas ning kinnitatud usus nõnda, nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad, tänus. Kui palju erinevaid hoiakuid ja asju võiksin esile tuua, aga Paulus rõhutab just tänulikust. Olge ülevoolavad tänus. See on põnev mõtelda, milles me oleme ülevoolavad. Vahel on päris piinlik tegelikult. Kui lugeda interneti kommentaariume, siis peame peamine, mis ülevoolab, on kibedus, ärapanemine, kurjus, halvasti ütlemine. See voolab. Ja nii kurb, kui seda öelda ei ole, siis kristlaste puhul täpselt samamoodi kui maailma puhul. Ühed, antka andeks, aga ühed kurjemad kohad ja sildistamise kohad on kristlaste interneti foorumid. See on hämmastav. Kristlased käivad internetis üle voolamas, aga see on vale asi, mida üle voolatakse. Paulus ütleb, et olge üle voolavad tänus. Tänu Jeesus, tänu Jeesus. Kas see on see, mis saadab siin päeval? Tänu Jeesus. Või on see rohkem pehmendatud versioonid soovist ropendada, olgu see siis mine pekki või jopen puh või midagi muud sarnast. Mida me üle voolame? Paulus seob meie sisemise rohu tänulikkusega. Kolossa 3:15 ütleb ja teie südames valitsegu Kristuse rohu, millest te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. See käiks nagu ükskõik, mis teemast räägid, juurde, olge tänulikud. Tänapäeva maailmas on nii palju ärevust. Minu isiklik üks võitlemise kohti on selline sisemine ärevus. Paulus ütleb, ärge muretsege ühtegi. Siin on inglise keeles kasutatud sõna anxious, ehk siis ärge olge ärevad, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Kui on vajadused, täna Jumalat. Too esile need asjad, mis on su vajadused, aga seal sees olla üks tänu meel selle osas, mis meil on, ja tänu selles osas ka, mida Jumal saab tegema. Meie vajadused saavad teatavaks Jumalale tänu ütlemisega. Esimese Tessalonika 5.18 ütleb täna ka kõige eest, sest see on, mida Jumal tahab teilt Jeesuses Kristuses. Kõige eest. Taaskord me saame tänada keerulistes olukordades siis, kui me tunneme Jumalat, kes on suurem kui olukorrad ja kes meid armastab. See tähendab, et isegi kui midagi pole võimalik, isegi kui midagi ei tundu head, isegi kui tuba on pime ja lülitid ka ei paista olevat, siis midagi on veel ja see midagi on see põhjus tänamiseks. Sa võib-olla ütled, et see on reaalsus eitamine. Me ei saa niimoodi elada. Olgu, oletame, et see on reaalsus eitamine. Aga mis on teine variant? Mis on teine tee? Tunnistame, et kõik on läbi. Ütleme, et proovisime küll, aga ei saanud hakkama. Lootust ei ole. Siin valus ja hädas ma olen ja keegi mind ei armasta, keegi ei hooli, sellest ma välja ei tule. Maailm on kuri paik ja Jumalat ei ole olemas. See on ka võimalus. Aga Piibel õpetab, et alati on midagi veel ja see midagi on tänu põhjus. Pimeduses on lülit, isegi kui meie seda ei näe. Valus on leevendus, isegi kui me pole jaksanud oodata. Lootuses on lootus. Siis kui me tunneme, et kogu maailm on vihane meie peale, siis on selles Jumal, kes meid on armastanud nii palju, et on saatnud oma poja meie eest ja meie heaks kannatama ja surema. Nii teeb ainult keegi, kes meist väga hoolib. See on midagi väga väärtuslikku ja see on midagi, mida me pole ära suutnud ega suuda ealeski ära teenida. Midagi väärtuslikku ja ära teenimatud, see on põhjus ülevoolavaks tänuks. 2010. aastal 20. juulil sai maailma vanimaks inimeseks tollel 114-aastane Eunice Sandborn, kes tähistas oma sünnipäeva kodukoguduses Jacksonvilles, Texases, baptisti koguduses ja ütles oma tänukõnes, et armastab elu juures kõike ja tal ei ole ühtegi etteheidet või nurinat. Kõlab taas reaalsuse heitamisena. Ta oli läbi tulnud sõdade aegadest, majanduskriisidest, isiklikest, leinadest ja tragöödatest, aga see oli tema otsus. Ma otsustan mitte nuriseda. Ma otsustan elule mitte etteheiteid teha. Just sarnast suhtumist kohtasin ma isiklikult, kui ma käisin intervjueerimas Hiiuma kõige vanemat inimest Liidiat. Ja isegi kui ma üritasin provotseerida teda kiruma veidi kas või riiki või rahvast või poliitikuid, sest ei tulnud midagi välja. Sealt tuli ainult, no ütle, mis on inimesel viga elada. Ütle, mis on inimesel viga elada. Ja ta tõi sinna need põhjused, kui sotsiaaltöötaja käib abiks ja pastor viib kirikusse ja seal olid mõned asjad veel. Ütle, mis on inimesel viga elada. Tänulikkus on valik, mis muudab meid õnnelikuks. Kasuta seda. See on ususaladus.
Ususaladus.